smult er ugyldig. Og Scandic mener at det er begått et vedvarende brudd på kravet til god forvaltningsskikk. Og spørsmålet er om denne saksbehandlingsfeilen gjør at vedtaket om tvangsmult er ugyldig. I forvaltningsloven så er det i paragraf 41 en regel som fastsetter hvilke virkninger en saksbehandlingsfeil i loven kan få. Jeg har ikke tenkt å lese opp den, fordi forvaltningslovens paragraf 41 det passer ikke så godt til de grove bruddene på kravet til god forvaltningsskikk i saksbehandlingen som vi har vært vitne til i denne saken her. Og etter Scandic sitt syn så må derfor vedtaket om tvangsmulkt være ugyldig. Jeg skal bevege meg over til disposisjonens 16.2, hvor jeg da først skal redegjøre for det rettslige grunnlaget for god forvaltningsskikk. Og så skal jeg etterpå stille opp prinsippene, altså innholdet i kravet til god forvaltningsskikk, før jeg da går over på å peke på kommunens saksbehandlingsfeil. Kravet til god forvaltningsskikk det følger av ulovfestet rett. Og da ønsker jeg gjerne at retten slår opp i juridisk utdrag på side 1421. Hvor her da, dette er da hentet fra boken God forvaltningsskikk. Hvor jeg skal lese fra det som er det tredje avsnittet. Hvor det da står, god forvaltningsskikk er en karakteristikk av hva som anses som riktig måte å opptre fra forvaltningens side. Den riktige handlemåten er forankret i uskrevne prinsipper, der hensynet til den enkelte som forvaltningen er i kontakt med skal være bestemmende. Hensynet til den enkelte må avveies mot behovet for en effektiv og generell rettssikker forvaltning. Dette har Torstein Eckhoff også også uttalt seg om. Da ønsker jeg at retten slår opp på side 1424, som da er et sitat fra forvaltningsretten fra 1978 av Torstein Eckhoff, hvor han beskriver god forvaltningsskikk. Og da leser jeg da fra det sitatet som står i midten, og jeg begynner da øverst. De formelt vedtatte saksbehandlingsregler suppleres av uskrevne normer for god forvaltningsskikk. Det hører for eksempel til god forvaltningsskikk å svare på henvendelser uten ugrunnet opphold, og ta gjenparter av brev som går ut, og sørge for slik journalføring og arkivering at man kan holde rede på hva man har gjort, etc. Andre eksempler er at man ikke bør bygge på Andre eksempler er at man ikke bør bygge på hvilket som helst opplysninger uten å ha sjekket holdbarheten av dem, og at begge parter bør høres når det er en interessemotsetning. Og bakgrunnen for at man har et krav til god forvaltningsskikk, det er rett og slett fordi det finnes saksområder hvor behovet for rettssikkerhetsgarantier i forvaltningen er så sterkt til stede. Det har lovgiver uttalt blant annet i forarbeidene. Jeg har inntatt en henvisning her, jeg har ikke tenkt å slå opp. Men dette er i hvert fall godt forankret i lovgivers tanker. Så det man oppsummeringsvis kan si, er at kravet til god forvaltningsskikk, det er det mest fremtredende kravet til saksbehandling som man har i forvaltningsretten. Jeg skal så gå over og se på og oppstille de grunnleggende prinsippene som er i kravet til god forvaltningsskikk. Det første, og bare helt innledningsvis, så har jeg tenkt å si at jeg ikke tenkt å gå inn på alle de henvisningene til rettskildene som er i disposisjonen under hvert prinsipp. Og det er rett og slett fordi dette er prinsipper som kommer til uttrykk da, i ulike kilder. Det første det er kravet til habilitet, som da stiller krav til at det skal være tillit til forvaltningen, og at forvaltningen skal opptre upartisk. Det er også et krav om veiledning, hvor forvaltningen har en plikt til å veilede om saken. De har en plikt til å veilede blant annet om rettigheter, og også de pliktene man har. Det tredje prinsippet er kravet til utredning. Og her skal forvaltningen påse at saken er så godt opplyst som mulig før det treffes et vedtak. Nummer fire er kravet til sannhet. Og dette bygger blant annet på at man skal vektlegge riktige opplysninger i saken før det treffes et vedtak. Nummer fem, det er kravet til kontradiksjon. Dette innebærer at partene skal kunne gjøre seg kjent med de opplysningene som foreligger i saken. Man skal også ha muligheten til å kunne uttale seg før det treffes et vedtak. Nummer seks, det er kravet til hensynsfullhet. Dette innebærer blant annet at man skal nedlegge det arbeidet og det tidsbruket som en sak og et vedtak krever. Og her kan man jo også, man kan kanskje også si at dette på en måte er det kravet til folkeskikk da, som Kjærvik nevnte i sitt innlegg i kommunestyremøtet. Skal vi se. Da går vi videre til kravet til objektivitet, og dette innebærer at man skal bygge på opplysninger fra begge parter, og de riktige opplysningene man får forelagt. Og det siste prinsippet jeg stiller opp, det er kravet til forholdsmessighet. Og her mener jeg da, eller dette innebærer at man skal avveie de hensynene som er i saken på en god måte under forvaltningsskjønnet, og hensynta de konsekvensene vedtak vil ha for parten. Og dette er selve grunnmuren i forvaltningsretten. Det er kjernen. Og ikke bare i forvaltningsretten, men også rettssystemet og rettssikkerheten for øvrig. Når man vurderer disse prinsippene, så er det en relativ vurdering. Det vil altså si da at man skal ta hensyn til alvorligheten av vedtaket. Man skal også se på inngrepet, og også betydningen det har for parten. Jeg går så over på å se på hvilke grove brudd som har blitt gjort på kravet til god forvaltningsskikk i denne saken fra Nordkapp kommune. Og som det har blitt dokumentert gjennom blant annet pressemelding og vitneforklaringene, så har kommunen hatt en bevisst og klar strategi gjennom en politisk målsetning. De skal ta Nordkapp-platået tilbake. Og det skal de da gjøre gjennom både eierskap og også ta kontroll over arealene. Strategien for å komme dit, det er at de skal regulere til offentlig formål. De skal også overta arealene fordi festeavtalen med FeFo, den hadde utløpt. Og resultatet av det her, det de lovet at de skal få frie inntekter. Men likevel så skal Rica og Scandic sin drift, den skal fortsette som før, uten at arbeidsplasser blir berørt. Dette ble lovet i den pressemeldingen. Og dette skal de gjøre koste hva det koste vil. Problemet er at festeavtalen med FeFo, den ble forlenget. Og problemet er også at det ikke er utredet, og det er heller ikke kunnskap om hvordan den videre planprosessen skal skje, og hvordan man skal få regulert til offentlig formål. Vi har også sett at det er sprik i kommunens sine forklaringer. Mikkola nevner blant annet at han var litt i tvil før pressemeldingen om han egentlig skulle si frie inntekter. Mens Holmgren sa på sin side at hun var ikke så opptatt av de frie inntektene. Et annet eksempel er dette med friluftsfolket, hvor Holmgren tydelig sa at dette var et tydelig og grunnleggende mål. Mens Olsen sa at han ikke var kjent med at det var truffet noe vedtak om friluftsfolket. Det som også er litt pussig er at de har lovet at Scandic skal drifte som før. Likevel så, og at man ikke skal miste arbeidsplasser. Likevel så har Hansen og Mathisen sagt at de er dypt bekymret for å miste arbeidsplasser dersom kommunen realiserer den målsetningen de har. Og da Olsen ble spurt hvordan han forholder seg til det, så hadde han egentlig ingen begrunnelse, eller visste egentlig ikke hvordan dette skulle gjøres. En annen ting som heller ikke, eller som kom frem gjennom Mathisens forklaring, er at kommunen aldri heller har tatt kontakt med noen som faktisk jobber i reiselivsbransjen om hvordan man skal drive, og hvilke forutsetninger som må være på til stede for at man skal kunne drive reiseliv på Nordkapp. Og når det gjelder den videre planprosessen, så har det gjennom vitneforklaringene kommet fram at man ikke helt vet hva som er vilkårene i friluftsloven. Man vet heller ikke konsekvensene av reguleringen, eller hvordan man skal gjennomføre en ekspropriasjonsprosess. Og det ble blant annet svart gjennom Olsens og Mikkolas forklaring at dette er noe som skal utredes nærmere. Så det vi ser her er at det er ingen planer på hva som skal skje videre. Det er heller ingen kompetanse om regelverket som skal til for å oppnå det politiske målet man har satt seg. Og det er heller ingen ressurser, hverken økonomisk eller kognitivt, for å nå de målene man har satt. Og dette, administrator, det er et tydelig brudd på kravet til utredning, til sannhet, til hensynsfullhet og til kontradiksjon. Og dette er ikke bare noe Scandic anfører. Det har også kommet frem gjennom vitneforklaringene. Jeg vil blant annet trekke frem Hauge sin forklaring, hvor han da uttalte at det var en som hadde sagt at Fjell ikke fikk lov til å komme til ordet når han hadde utredet saken. Han hadde også sagt at man måtte se nærmere på saken før man gikk videre. Men ble som følge av det avskjediget. Vi har også sett et kommunestyremøte i utspørringen av Holmgren. Og jeg hadde i utgangspunktet egentlig ikke tenkt å nevne så mye fra eller kommentere det kommunestyremøtet, for jeg mener at det egentlig står seg ganske selv. Men da jeg spurte Holmgren om hva som egentlig er i kravene til god forvaltningsskikk, og hun ikke kunne svare på det, så synes jeg det er viktig at man faktisk går inn og ser på det likevel. For i det møtet så tar Olsen opp og spør om opplysninger som er grunnlaget for et vedtak som skal treffes. Og hun mener at saken ikke har eller at kommunestyremedlemmene ikke har fått de opplysningene de har krav på. De har ikke gjort den utredningen eller fått den veiledningen de skal. Og det som er resultatet av at hun står opp og ivaretar de grunnleggende rettssikkerhetsprinsippene, det er at hun rett og slett blir bedt om å lese opp en e-post som handler om arbeidsrettslige forhold, og at Olsen etterpå sier at det ikke er tid til noen lesepause for å sette seg inn i saken. Og det, administrator, det synes jeg er virkelig trist å se på, at forvaltningen kan gjøre noe sånt. Gjennom vittneforklaringer har vi også fått poengtert gjennom nesten samtlige vittneforklaringer at Nordkapplatået det må ses på som en helhet. Mathisen har også forklart at det er en ekstrem logistikk, og at man må, for å ivareta dette, så må man forholde seg til én aktør. Det er også sagt at det er ekstremt viktig med sikkerhet og kontroll. Og dette har Scandic planlagt og har i lang tid ivaretatt og planlagt å utbedre ytterligere. Og det forklarte Vold gjennom sin forklaring ved at det var planlagt investeringer på om lag 40 millioner. Og når man da, når kommunen da går inn og bevisst hindrer Scandic gjennom vedtaket, å fortsette næringsdriften og legge ned de investeringer som er planlagt, da er det ikke bare politikk, det er rett og slett et hærverk, kan jeg driste meg til å si, av en næringsaktør som har oppdratt og lagt ned betydelige ressurser i lang tid. Og det er ikke bare Scandic som aktør, det er også operatører som ikke lenger kan tilby, eller som også blir preget av dette. Det er markedsføringen som også lider, og det vil få ringvirkning i hele Finnmark kommune. Og når man ikke kan svare på disse tingene, og ikke kjenner til hvordan man skal ivareta sikkerhet og kontroll, så har man ikke utredet saken godt nok. Jeg synes det var så fint det ene kommunestyremøtet, hvor man så Sirin Høyen gikk opp og sa at man må faktisk se på alle lovene her. Og så synes jeg det var også veldig fint da Hugo Salomonsen kom opp og sa etterpå at hvilke lover er det som egentlig gjelder? Og det er et veldig godt spørsmål, egentlig. Olsen synes jo også det var en veldig, veldig fin diskusjon. Men det som når man på en måte stiller spørsmål ved den utredningen som er gjort, og trenger rett og slett å utrede det rettslige grunnlag nærmere før man treffer et vedtak, så må man lytte til det. Og det er derfor jeg synes det er et så grovt brudd på de rettssikkerhetsprinsippene vi har i forvaltningen, når Rune Fjell med 20 års forvaltningspraksis og en betydelig erfaring og kunnskap til regelverket i forvaltningsretten skriver et notat og er i salen på et kommunestyremøte for å redegjøre og for å opplyse kommunestyremedlemmene hva som er den juridiske vurderingen. Og han ikke får lov til å slippe til. Og det blir bevisst tilbakeholdt hans notat. Da er det et så grovt brudd på utredningsplikt og kontradiksjon og åpenhet og hensynsfullhet at det er vondt å se på. Og det er ikke bare... Man kan si at jeg kanskje har hatt noen dristige uttalelser, men jeg tror nok ikke det er bare jeg alene som har det. Og da ønsker jeg egentlig at vi bare ser kort på det Rune Fjell sa, som da er hva man kan kalle statens mann, sa da han ikke fikk slippe til orda for å snakke om sin utredning i Løyve-saken. Og hans uttalelser var: dette er det mest rabiate jeg har vært med på. Dette er det drøyeste jeg har vært med på, og jeg har vært med på mye rart i forvaltningen og i rettssalene. Han sa også: jeg ble også meget betenkt over hva det generelt har av betydning for borgernes rettssikkerhet i kommunen, når denne så til de grader har blitt neglisjert i denne saken. Det kan jo ikke være slik at i kommunen, tross kommunens navn, er man nord for loven. Så det vi har sett her er at kommunen, de har ikke økonomien eller midlene eller mulighetene til å nå de politiske målene de har satt seg. Man må ta Nordkapp-platået tilbake. Og når denne politiske målsetningen er urealiserbar, og man likevel fortsetter å gjøre det man kan for å nå det målet gjennom å hindre Scandic å drive på Nordkapp-platået, så er det rett og slett et vedvarende, grovt brudd på kravet til god forvaltningsskikk. Det vi har sett er at kommunen, de er ikke på sted, de er ikke på vei noe sted, og det er altså sprikende forklaringer om den videre planen de har for arbeidet. Og når man fortsetter dette vedvarende bruddet på god forvaltningsskikk og overtrår de grunnleggende kravene man har til rettssikkerhet, så er man rett og slett i kjernen av forvaltningsretten og det man forsøker å hindre gjennom det forvaltningsrettslige apparatet. Og det er ikke slik at jeg egentlig tror at denne saken skal avgjøres på saksbehandlingsfeil, men det er så urovekkende og grove brudd at det likevel må tas svært alvorlig. Og på grunnlag av det så mener Scandic at vedtaket er ugyldig. Og da nedlegges det påstand som i sluttinnlegget.
Ja. Takk. Da er vi jo faktisk før tilmålt tid, og det var ikke verst. Og det som nå gjenstår er da saksøktes prosessmektig sine prosedyrer, og da begynner vi med den etter lunsj, og da kan vi begynne med den da klokken 12. Og da antar jeg du klar, Jensen, eller for ikke endre da, på et innarbeidet mønster. Vi kan begynne med den da klokken 12.10.
Det utmerket.
Ja, og disposisjon, Jensen, er den sendt over, eller blir den sendt over?
Nei, du vet, prosedyret det fersk stoff, så det må jeg bare få sendt over i løpet av lunsjpausen.
Greit, det. Ja, men da tar vi lunsj da til klokken 12.10, og så begynner vi da med advokat Jensen sin prosedyre.